Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិផរណា Zimbabwe កើនដល់ 178% ខណៈរូបិយប័ណ្ណបន្តធ្លាក់ថ្លៃធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបកកាន់អំណាចរំពឹងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខណៈមានការរិះគន់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈចិនប្រឹងទាក់ទាញវិនិយោគពីអឺរ៉ុបការស្ទង់មតិបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការវិនិយោគនៅចិនអង្គការមនរកម្រៃនៅរដ្ឋធានី Washington ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលនៅឆាតបង្កក្តីបារម្ភជាអន្តរជាតិមន្ត្រីស៊ីមបាវេនិយាយថាអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសខ្លួនបានកើនឡើងជាង2ដងចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺកើនឡើងជាង 175%អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃរូបិយប័ណ្ណដុល្លារស៊ីមបាវេបានធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងពលរដ្ឋទូទៅកំពុងរងការប៉ះពាល់ពីស្ថានភាពនេះលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេសស៊ីមបាវេលោកជ្រាវបានរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួល
ពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជាទូទៅកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃរូបិយប័ណ្ណទុនខ្សោយរបស់ប្រទេសខ្លួនដែលកំពុងបាត់បង់តម្លៃធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រី Kathleen Masvera អាយុ40ឆ្នាំនិយាយថារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកបានបាត់បង់តម្លៃប្រមាណ 70% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកអ្នកស្រីបានស្នើសុំឲ្យនយោជកពិនិត្យលើប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកស្រីឡើងវិញអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
So it's very difficult. Everything is just going up. you get people that are shocked and they're shocked.
វាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់អ្វីៗទាំងអស់បានឡើងថ្លៃអ្នកចូលទិញអីវ៉ាន់នៅហាងហើយបន្ទាប់មកអត្រារូបិយប័ណ្ណបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់បានប្រែប្រួលខ្ញុំត្រូវមើលក្មេងដែលត្រូវទៅរៀនហើយខ្ញុំត្រូវទំនុកបំរុងក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំដែលមិនមានការងារធ្វើនាពេលឥឡូវនេះផងដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាហើយលុយដែលបានមកគឺប្រផិតប្រផាយវាពិតជាលំបាកណាស់នាពេលនេះ
លោកតាគូម៉ាម៉ាហុនដេអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារស្ថិតិជាតិស៊ីមបាវេនិយាយថាអត្រាអតិផរណាជាតិនៅតែមានខ្ពស់ហើយបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកថៃដូចនេះថា
The month-on-month inflation rate in June 2023 was 74.5% gaining 50
អត្រាអតិផរណាធៀបមួយខែទៅមួយខែប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានចំនួន 74.5% ដែលកើន 58.8% នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងអត្រា 15.7% អត្រាអតិផរណាធៀបមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសម្រាប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តាមការវោហវែងដោយសន្ទុះថ្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនប្រមាណ 175.8%
លោក Tras ជីកូហូរ៉ាគឺជាអ្នកជំនួយនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មជាតិ Zimbabwe ផងដែរលោកនិយាយថាតួលេខកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាគឺពីព្រោះតែរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដែលកំពុងបាត់បង់តម្លៃធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកបានជំរុញឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកវិជ្ជមានវិញលោកនិយាយថាអត្រាអតិផរណាប្រហែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
Maybe to start to even out as we move forward in July and beyond especially if the government continues with the
អតិផរណាប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវិញក្នុងខែកក្កដានិងឆ្ពោះទៅមុខជាពិសេសនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបន្តជាមួយនឹងចំណាត់ការដែលបានអនុម័តនាពេលឥឡូវនេះនេះគឺដើម្បីបន្តៀបសកម្មភាពនៅទីផ្សារក្រៅផ្លូវការដើម្បីនាំឲ្យមានស្ថានភាពដែលអត្រាការប្រាក់មានខ្ពស់ជាងអត្រាអតិផរណាហើយកំណើនការផ្គត់ផ្គង់លុយក៏ត្រូវការកាត់បន្ថយដើម្បីរក្សាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញលុយ Zimbabwe ចូលទៅក្នុងទីផ្សារច្រើនខាងពេក
ការនេះអាចជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋ Zimbabwe ទូទៅដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្លួនมันអាចតាមទាន់ការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញនៅតាមទីផ្សារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលរួមទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្របានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ដោយជឿជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងទុកនេះកើតឡើងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកកាន់អំណាចមួយនេះប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបន្ទាប់ពីគណបកប្រឆាំងធំមួយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិសន្ទុះនៃភាពសកម្មនិងចំនួនសកម្មជនដែលគាំទ្រនិងចូលរួមបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈវិធានការបង្ក្រាបនិងរដ្ឋបិតសម្លេងនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណបកប្រឆាំងក៏កើនឡើងផងដែរលោកប៊ុនសុក្រាគឺជាសកម្មជនមួយរូបរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់អររយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយសកម្មជនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចធ្វើជាសមាជិកនៃគណបកនេះដោយសារតែលោកពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំនិងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបានដាក់ចេញរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនគឺអាចទទួលជាគ្រប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរឡើយគឺរួមរស់នៅជាមួយបានចូលរួមជួយបានតាមអ្វីដែលជាការយល់ដឹងរបស់យើង
នៅរាជធានីភ្នំពេញឯណោះវិញលោកនៅវ៉ាណេតបានខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនេះអស់រយៈពេលប្រមាណជិត20ឆ្នាំមកហើយមិនខុសពីលោកប៊ុនសុក្រាអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះពេញចិត្តនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវ៉ាណេតបានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ពីព្រោះលោកមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចជាពិសេសក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 និងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំមើលឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននោះហើយបើយើងមើលឲ្យត្រួសឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីត្រឹមតែសម័យ COVID ហើយមកឥឡូវយើងឃើញថាតើគាត់បានខិតខំបំពេញយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រជាជនដូចថាជាករវត្តសាំងរដ្ឋឆ្នាំអីចឹងហើយពីវាសោដោយសពថ្ងៃយើងឃើញថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ពី COVID គឺក៏បញ្ហាផ្សេងៗដូចសង្គ្រាមអីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចឹងយើងឃើញរដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលរងគ្រោះហើយបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចការជួយនេះគឺវាធំហើយពីទីនឹងប្រទេសយើងដែរមិនទៅមានបានដូចគេ
លោកនៅវ៉ាណេតនិងលោកប៊ុនសុក្រាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ6លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមានឈ្មោះបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណបកលោកសុកអេសានគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី2គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន64ក្នុងរដ្ឋសភាជាបន្តបន្ទាប់មកទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្តីគេតែងឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងទទួលជ័យជំនះបើទោះបីជាតែងតែរងការរិះគន់ពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពមិនប្រក្រតីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្តីជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍ដូចជាលោកនៅវ៉ាណេតនិងលោកប៊ុនសុក្រារំពឹងថាគណបកកាន់អំណាចមួយនេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយអាណត្តិមុនដែរក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងជ័យជំនះនឹងការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះកើតមានស្របពេលដែលគណបកកាន់អំណាចមួយនេះរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេគឺវិសុខសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកភ្លើងទៀនដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាជាដើមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទាំងនោះថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងតាមការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ុនសុក្រាយល់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកកាន់អំណាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជា
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងនិយាយពីដំណ័យរបស់កម្ពុជាគឺ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការបំណត់អញ្ចឹង5ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមកៀបធៀបថាមិនគេផ្សេងចៃបានទេទៅបានទេ
ចំណែកលោកនៅវណ្ណេវិញយល់ថាការរីកគុណចំពោះការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ
ប្រហែលតែត្រូវបានបិទមួយចំនួននេះគឺរដ្ឋបាលក៏បានប្រកាសដែរគឺដោយសារតែគាត់រំលោភនៅចំណុចនេះចំណុចនោះឲ្យខ្ញុំមិនទីជ្រើសរឿងនឹងទេហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមកបែបទៀតគឺឃើញថារងាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្រើនយើងមិនមែនមានតែមួយពីរដែលត្រូវបានបិទនោះទេយើងមានច្រើនខ្ញុំគិតថាការដែលយករឿងជាតិចបរិមត់ថាវាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាជាមិនទាន់ខំប្រឹងទេ
ជាទូទៅគេសង្កត់សកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាត់អំណាចបានតាមរយៈការជជែកដែលលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពភាពរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសដែលកម្រឮអំពីរឿងអវិជ្ជមានឬភាពអសកម្មមួយចំនួនណាស់ការនេះផ្ទុយពីយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងឬយុវជនមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការកណ្ដាលដែលតែងលើកយកបញ្ហាសង្គមអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មនានាក្នុងប្រទេសមកជជែកលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាកត្តាដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដោយសារតែកម្លាំងនិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានគណបកនយោបាយណាមួយមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគណបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាឥទ្ធិពលនៃមនោគមវិជ្ជាតាមការកសាងឬសកម្មភាពផ្សេងៗគឺជាផ្នែកមួយដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែគាំទ្រគណបកនេះផងដែរ
ជាខ្លាំងជាមានធនធាននិងធនធានមនុស្សនៅសម្ភារៈដែលសំខាន់គឺគណៈបកកណ្ដាលមានព្រៀបជាងគេហើយចំណាចូលទៅក្នុងបកនេះទៀតសោតក៏មានគេហៅថាយុវជនច្រើនច្រើនអំពីកម្មជនគណៈបកដែលសុទ្ធតែឆ្នាដឹកនាំសុទ្ធពលឆ្នាដឹកនាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានមោទនភាពហើយគេបាក់មិនរងនៅគេហៅថាការរងទុកទោសឬការកម្រៀងផែងនៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបណ្ដាញសាធារណជននៅតាមមូលដ្ឋានជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់របស់គណៈបកកាត់អំណាចក្នុងការឃោសនានយោបាយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង
បណ្ដាញសាធារណជនឬក៏បណ្ដាញសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះច្រើនដែលធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបានព័ត៌មានខាងនឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងងាយឬក៏ហៅថាអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពយុបាយហ្នឹងងាកទៅធ្វើតាមឬក៏ងាកចូលទៅឃោសនាឬក៏ចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹង
យ៉ាងណាមិញទោះបីជាពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីក៏អ្នកគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេចង់ឃើញគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណបកដែលងាកមកពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀតលោកនៅវណ្ណេតចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះលោកយល់ថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងដើរតាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យអប់រំគឺប្រៀបបាននឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំង
ធម្មតាមនុស្សរស់នៅជាសង្គមហើយមនុស្សកាត់មកគឺអត់ចេះទេមានតែការអប់រំការប្រៀនបដាគាត់ហ្នឹងហើយគឺគាត់យល់ថាតើគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយគាត់មានទូនាទីធ្វើអីគាត់គួរតែធ្វើអីជួយអីដល់សង្គមអញ្ចឹងពីការអប់រំទេសោតនេះខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំនៅតែសម័យថារីករតបាននៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំហ្នឹងឲ្យវាសមទៅនឹងបរិបទសកលឥឡូវជាបានថាឥឡូវយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាជាសម័យDigital សម័យបច្ចេកវិទ
្
យ
ាចំណាយកញ្ញាលីនលីសាអាយុ21ឆ្នាំជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាកញ្ញាចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក
សម្រាប់ខ្ញុំវិញគោលនយោបាយដែលចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍជាងគេគឺសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មហ្នឹងអាចនិយាយថាចង់ឲ្យគឺចង់លើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនឹងដើរតួជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាងមុន
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់នៅតែចោទសួរដដែលអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលគ្មានសំឡេងតស៊ូមតិនិងមតិដំណាងឲ្យក្រុមច្រើនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនចង់ឃើញនោះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀង បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសចិននៅក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ថាជាទីសុខសាន្តមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងការវិនិយោគនៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីជួយស្ផងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបង្ហាញដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាប្រទេសចិនជាទីសុខសាន្តមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគហាក់ដូចជាមិនទទួលបានជោគជ័យទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសចិននៅក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ថាជាប្រទេសមួយដែលមានស្ថាប័នបើកចំហធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានទំនោរទៅរកទីផ្សារនិងធុរកិច្ចកម្រិតពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបរទេសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន 64% ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានរាយការណ៍ថាការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដែលចេញផ្សាយដោយសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនការស្ទង់មតិរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មនេះបានរកឃើញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនានានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនមានកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយ 30% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានចុះថយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកបានលើកឡើងថាពួកគេបានបដូរឬក៏មានផែនការបដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ពួកគេនៅទ្វីបអាស៊ីចេញពីប្រទេសចិនការស្ទង់មតិមួយដោយសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាការពេញចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានចុះថយផងដែរលោក James Eskidon ប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយមកអស់គឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់រដ្ឋាភិបាលចិនថាការសន្តិភាពរឿងអភិបាលកិច្ចគឺត្រូវការជាចាំបាច់លោកបាននិយាយដូច្នេះថានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានទម្លាក់ប្រទេសចិនចេញពីចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសគោលដៅកំពូលចំនួន3សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលរយៈពេលខ្លីខាងមុខតាមពិតវាគឺមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 53% បានប្រាប់យើងថាពួកគេមិនមានផែនការដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេទស្សនវិស័យបែបទុតិធនិយមនេះគឺផ្ទុយពីការលើកឡើងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកលីជៀងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកលីជៀងបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាសហគ្រិនចិននិងបារាំងនឹងគាំទ្រមិនងាករេលើសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងភាពធន់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រវាងប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងនិងទ្វីបអឺរ៉ុបការស្ទង់មតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល5សប្តាហ៍នៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាកន្លងទៅនេះនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបចំនួន570ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជាសមាជិករបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលចំនួននេះស្មើនឹងប្រមាណ 46% នៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះ 80% ធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាង10ឆ្នាំការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមចំនួន 75% បានពង្រឹងយ៉ាងសកម្មនៅភាពបត់បែននៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ12%ក្នុងចំណោមនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានផ្ទេរការវិនិយោគខ្សែផលិតកម្មចេញពីប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទ ូវបានផ្ទេរជាបណ្ដាបណ្ដាទៅកាន់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA The Voice
of America VOA អង្គការមនរកម្រៃមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កំពុងជួយជនភៀសខ្លួនមកពីជុំវិញពិភពលោករៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រី Xenia Turkova នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនដែលបានផ្លាស់មករដ្ឋធានីនេះនិងកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មុនរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Natalia Cherovko អ្នកជំនាញផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកនិយាយភាសាផ្សេងទៀតជាម្ចាស់សាលាភាសាមួយនៅក្រុង Chernihiv ការឈ្លានពាននោះបានបង្ខំអ្នកស្រី Cherovko ឲ្យចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅបារាំងនិងក្រោយមកបានមកដល់អាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីរួបរមដើម្បីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Cherovko ថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេលៀងចាងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីក៏បានតែខ្ញុំមិននឹកថាបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតទេ
អ្នកស្រី Cherovko បានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅតាមសាលាភាសារាប់សិបក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ទទួលបានការងារធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington កំពុងរកអ្នកជំនាញដូចជាអ្នកស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រី Cherovko កំពុងបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃត្រូវបានបង្កើតការពី3ទសវត្សរ៍មុនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលតាំងពីពេលនោះមកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសជាង100ហើយនិងមានគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តជាង800នាក់លោក John Oldenwelder នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington និយាយថា
They connect with their community and they connect with
ពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍នឹងមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថារីករាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាពិសេសពេលដឹងថាសិស្សជាច្រើនរបស់យើងមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Alexandra Mamontova មកដល់រដ្ឋធានី Washington បាន6ខែហើយនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីធ្វើការជាគណនេយ្យករដើម្បីបានការងារធ្វើនៅអាមេរិកអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
It was so hard for me to speak English because I didn't
និយាយភាសាអង់គ្លេសពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រើភាសាអង់គ្លេសអស់20ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលានិងនៅសាកលវិទ្យាល័យតែកាលនោះតាំងពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនបានប្រើវាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយមែនទែន
ខុសពីអ្នកស្រីម៉ាម៉ុនតូវ៉ាលោក Leo Bomier ជាសិស្សម្នាក់ទៀតដែលបានប្រាប់ត្រកូលមកពីក្រុង Colombia ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរមិនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសទេឥឡូវលោករៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington បាន2ឆមាសហើយ
ភាសាអង់គ្លេសធម្មតាមិនអីទេខ្ញុំបញ្ចេញសំឡេងខុសខ្លះតែគេយល់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏យល់គេនិយាយបានដែរ
ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចស្ដាប់សំនៀងផ្សេងៗបានគ្រូបដូរថ្នាក់ចុះឡើងម្ដងម្កាលលោក John Oldenwelder នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington និយាយថា
So over the course of the week the student hears from 8 different teachers. Some of them are loud.
អញ្ចឹងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍សិស្សឮសំឡេងផ្សេងៗពីគ្រូ8នាក់អ្នកខ្លះនិយាយឮៗដោយខ្ញុំខ្លះនិយាយសំឡេងខ្សោយខ្លះចាស់ខ្លះក្មេងអ្នកខ្លះមកពីប៉ៃខាងត្បូងឬមកពីរដ្ឋ Massachusetts. អញ្ចឹងសិស្សឮសំឡេងនិងការបញ្ចេញសំឡេងផ្សេងៗគ្នា
ការរៀននៅសាលានេះមិនមែនឥតបង់ថ្លៃទេតែសិស្សជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះសម្រាប់បង់ថ្លៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសានេះក៏បានជួយជន់ទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់អាចបង់ថ្លៃដោយខ្លួនឯងបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឆាតឲ្យផ្លាស់ប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាប្រទេសឆាតលោក Henry Wilkins បាននិយាយជាមួយបរិមនៈដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានដែលនិយាយថាពលរដ្ឋត្រូវការអ្នកតំណាងនយោបាយ ដើម្បីលើកឡើងអំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានឮលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មហាម៉ាត់អ៊ីដ្រីសដេប៊ីបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសឆាតនៅឆ្នាំ2021ឪពុកលោកដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីទើបត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងការបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមឧទ្ទាមនៅភៀកខាងជើងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ក្រុមគ្រួសារដេប៊ីបានដឹកនាំប្រទេសឆាតជិត33ឆ្នាំហើយទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំមុនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពរដិបរដប់លោកឌីជូម៉ាអាវុកស៊ូម៉ាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងថាពលរដ្ឋលែងមានភាពអត់ធ្មត់និងត្រូវការអ្នកតំណាងនយោបាយដើម្បីលើកឡើងពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេ
Donc tout le monde attend simplement le jour où
មនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំថ្ងៃដែលប្រជាជនទាំងមូលនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានគំនិតទូតិធានិយមពេកទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចកើតឡើងជាពិសេសដោយគ្មានកលលសវត្ថភាព
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបាតុករបានចេញតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាមនុស្សប្រហែល70នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅពេលដែលយោធាបាកាបាញ់ប្រហារលើវងបាតុករហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបរិមាណអ្នកដែលនិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែត្រូវគេចាប់ច្រឡំបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលខូរ៉ូតូរ៉ូនៃតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាបរិះនេះទើបត្រូវបានដោះលែងជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែល700នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីមានការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតី
អូនអាហ្វីលេទូតឡាននេះ
ពួកគេដឹកពួកយើងពេញមួយយប់រហូតដល់គោដៅនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្ញុំបានស្លាប់វាគួរឲ្យរន្ធត់ដោយមនុស្សស្លាប់ពេលជិះតាមផ្លូវដោយសារស្រីទឹកនិងក្លៀន
ឆាតជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនិងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ការបះបោររបស់ភេរវករដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដានៅតំបន់សាហែលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសនេះចងសម្ព័ន្ធជិតស្និទ្ធជាមួយបារាំងអ្នកជំនាញខ្លះថាករណីនេះមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធលើលោកដេប៊ីឲ្យប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលអ្នកវិភាគម្នាក់គិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលលោក Michael Serkin ប្រធានគណៈវិធិសកលនៃអង្គការ14 North Strategies ថ្លែងថា
The reality is that there's only so much they can do
ការពិតគឺថាបើទោះបីជាមានការចាប់ដូចអាណានិគមនិយមបែបថ្មីដែលជាទូទៅសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរមិនចង់ធ្វើដូច្នេះទេ
ក្រៅពីឧទ្យមកម្មនៅភៀកខាងជើងប្រទេសឆាតនៅភៀកខាងត្បូងមានអំពើហិង្សាកើនឡើងរវាងក្រុមអ្នកខ្វៀលគោនិងក្រុមកសិករដែលជាមូលហេតុនៃអស្ថិរភាពនៅទូទាំងតំបន់សាហែលមេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមខ្វៀលគោនៅតំបន់ភៀកខាងលិចប្រទេសឆាតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យកសិករចាកចេញពីដីដែលទុកសម្រាប់ការខ្វៀលគោលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាលីហ្វាម៉ៃណាដែលជាមេដឹកនាំសហគមន៍អ្នកខ្វៀលគោក្នុងតំបន់ឌូបាលីថ្លែងថា
Des solutions là si les gens lànon pas quitté là
បើកសិករមិនចាក់ចេញនោះគ្មានដំណោះស្រាយទេរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យពួកគេចាក់ចេញប៉ុន្តែកន្លងមកបញ្ហានេះនៅតែដដែលផ្ទុយមកវិញកសិករបានសាងសង់ខ្ទមនៅទីនេះ
អ្នកវិភាគថាអំពើហិង្សាទំនងជានឹងរីកសាយភាយពីស៊ូដង់ដល់តំបន់ព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសឆាតពួកគេជាច្រើនក៏បារម្ភផងដែរថាដោយសារកង្វះតុល្យភាពអំណាចរឹងមាំវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងមូលបើមិនមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្សះផ្សានៃប្រទេសឆាតមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.